Krásný dobrý den, já vás všechny moc vítám u své nové epizody mého podcastu Šálek černé kávy. Tak snad na potřetí už to teď vyjde. Vždycky, když začínám nahrávat, tak prostě to nikdy nejde na poprvý, vždycky to je hrozně přeřeku na začátek. No nic, každopádně, mám tady hned pár věcí na úvod a na začátek. Spotify for Podcasters, na kterém já nahrávám podcast a strašně mi to vyhovuje, protože tam mám uložený jako účty na další platformy, díky kterým se můj podcast může nahrávat bez problému i třeba na Apple Podcast, tak bude v červnu 2024 končit. A já jsem pořád ještě nepřišla na to, jak se nahrává na jinou platformu, která teď bude jako pod Spotify Riverside. Budu se snažit na to nějak přijít, každopádně byla by veliká škoda, kdyby nám tenhle super začátek mýho podcastu zkazila technika, i když on už to není úplně začátek, už je to pár měsíců, co jsme tady spolu a co mě posloucháte. Další věc. Dnes jsem ve škole přemýšlela a přemýšlela jsem o tom, jak už asi víte, v minulých epizodách jsem to říkala, přestoupila jsem na jinou školu a přemýšlela jsem konkrétně nad tím, jak jako je strašně složitý, když nastoupíte na jinou školu. A i celkově můžete jako nastoupit v září prostě na střední do prváku. Nemusí to být nutně přestup uprostřed roku. Jak je jako strašně těžký zapůsobit jako na okolí, tak, jak byste vy ideálně chtěli. Protože já mám teda určité zájmy a určité jako vědomosti, které asi jako každý člověk prostě chce, aby jako lidi ostatní o mě věděli, že mi něco jako jde a co konkrétně mi jde. A aby to bylo o mě jako tak všeobecně známý, jo. A to se mi teď vůbec prostě na nový škole nějak nedaří, snad ještě moc brzo, je to nějaký měsíc a kousek, ale je to fakt jako složitý zapůsobit na nějakýho kantora tím, že jako víte něco i třeba nad rámec jako jeho znalostí. Já pocházím z učitelské rodiny, mám úplně úžasnou mamku, která je úplně skvělá pedagožka a skvělou pedagožku, babičku, která byla i ředitelka. A oni se shodují konkrétně na jedné věci a to na tom, že je vždycky nejjednodušší jako učit blbce. Že učitel má někdy problém s tím učit nadaného žáka a já si upřímně myslím, že tohle je jako větší pravda, než si myslíme, protože určitě se vám taky někdy stalo, že jste jako věděli něco třeba nad rámec a chtěli jste to hrozně říct, protože snad je to v lidské povaze, že se chceme jako pochlubit, že něco víme a že prostě chceme za to být pochváleni, ale potom prostě ta reakce třeba nebyla úplně ideální, nebo my jsme to zamlčili. Chtěla bych říct, že pokud nemáte úplně vyhovujícího třeba učitele, který by vám jako v tom nějakém vašem zájmu měl spíš jako pomáhat a podporovat vás v tom a místo toho vám to jako znechucuje, tak jsme v tom jako dost spolu, myslím si, že všichni a je důležitý jako se nevzdávat jenom kvůli tomu, že jste se jako nesedli s jedním člověkem, protože opravdu jako skutečný zájem by měl překonat všechno to špatný a vy byste měli jako vytrvat a pokud se vám tohle děje, tak je mi to samozřejmě strašně líto, protože ten obrovský potenciál, který jako spousta z nás může mít, tak je pro ně za nic jako zatracen, protože pedagogové ho jako nechtějí objevit anebo nechtějí jako skutečně vidět někoho, jako kdo má třeba pro ten předmět nějaký nadšení. To bylo takový zamyšlení na začátek. Já jsem nad tím dneska musela přemýšlet celý den, protože se mi tahle situace konkrétně na nové škole stává poměrně jako dost s dějepisem. A já nahrávám prostě vlastní svůj jako podcast o dějepisu, o historii a učitel, který ho mám, tak si o mě myslí asi, že neumím ani napočítat do pěti, což mě strašně mrzí a ono je jako hrozně těžký se někomu jako zalíbit, když přijdete na nějakou novou školu, do nový třídy, do nového kolektivu. Tak je těžký jako přesvědčit jako okolí o nějakých vašich hodnotách. To jsem jenom chtěla říct na začátek, už to nebudu dál ukecávat, mluvila jsem dost dlouho. Něco pro zamyšlení, ať taky víte, jaké to je teď v mém životě. Dneska tak nebudeme mluvit o nikom jiném než o literátovi a o takzvaném filozofovi, který tohle oslovení rozhodně odmítal. A tím někým nebude vůbec nikdo jiný než Albert Camus, což jsem se snažila teď přečíst víceméně francouzsky se správnou výslovností. Albert Camus, strašný, neučím se francouzsky každopádně. Mohli bychom se na začátku shodnout, že mu po celý dnešní díl budeme říkat Albert, protože já bych se tady asi uprskala s tím svým špatným francouzským R. A to si myslím, že nikdo nechcete, navíc by vás jako to mohlo rušit a to já samozřejmě nechci. Chci vám zaručit ničím nerušený posluchačský zážitek. Tuhle osobnost, tohle téma jsem si zvolila proto, protože jsem si všimla, že v posledních jako třeba pár letech tak je tahle jako osobnost a celkově jako plno jiných jako spisovatelů a filozofů vnímáno jako úplně jinak, než třeba před nějakýma 20 lety. Je to prostě takovej jako kult osobnosti docela Alberta. No nic, my můžeme jít na to. Albert se narodil 7.11.1913 do rodiny pocházející z Alžírska. Alžírsko to je v severní Africe a je to teda narodil se jako ve francouzské kolonii do velmi chudých poměrů. Ten jeho otec tak byl naverbován do první světové války a v té válce zemřel. Albert to neměl úplně jednoduché, protože jeho matka byla hluchá a byla Španělka z Malorky, což je taky docela takový twist. Žil společně s bratrem, s babičkou a postiženým strýcem, takže doma to asi nebylo úplně veselý. Co se týče nějakého původu jeho rodičů, tak jeho matka byla naprosto negramotná uklízečka, která po mrtvici do konce života měla trpět jako poruchou řeči, že se neuměla pořádně vyjadřovat. Na alžírském liceu, kam tady Albert jakožto inteligentní žák a jedinec nastoupil, byl ale velmi neoblíbený. Pokud jste si někde říkali, co to je to liceum, tak ve Francii nemají gimply, ale mají tam takzvaná licea, lycée, což jsou jako něco jako gymnázia u nás. Hrál tam ale fotbal, byl v bráně a díky tomu ho prostě měli jako automaticky rádi. Je to takový poměrně klišé, že pokud jste úspěšný na střední škole v nějakém sportu, takže se automaticky jako stanete populárnějším a oblíbenějším kvůli něčemu jako je sport. Díky pomoci učitelů tak navštěvoval potom prestižní univerzitu, na kterou právě byl připraven díky tomu vzdělání, kterému dával opravdu na tom liceu velkou váhu. On ale to studium na té univerzitě musel přerušit kvůli tuberkulóze. Ono se o něm všeobecně ví, že jako v pozdějších letech a poměrně velmi brzo tak začal kouřit cigarety. A byl to opravdu strašně jako velký kuřák, něco jako Sigmund Freud, akorát, že nekouřil jako doutníky, ale kouřil klasický slinkový cigarety. On teda kvůli té tuberkulóze tak na nějaký čas měl zajištěný pobyt v lázních, kvůli té tuberkulóze ho také nepřijali do armády a později teda na té univerzitě nakonec úspěšně vystudoval literaturu a filozofii, to je ale sexy obor. Jedna jako věc, která mi přijde strašně jako zajímavá, je, jak jako všechno souvisí se vším, protože kdyby on býval neměl tu tuberkulózu a nepřijal jeho do armány, tak třeba můžeme jako přijít o jednoho z největších jako spisovatelů a filozofů 20. století. On teda studoval hlavně jako co se týče té literatury, tak samozřejmě byl hrozně ovlivněný řeckýma filozofama, jako je Sokrates, Aristoteles, Platon a co se týče té pozdější jako filozofie, tak třeba Nietzsche. Dále měl ve velké oblivě Dostojevského a tak dále. Co se týče toho fotbalu, tak tomu se ještě narychlo vrátím, protože proč by takovejhle jako strašně inteligentní člověk hrá fotbal. Ne, samozřejmě nic proti fotbalu. On na tom fotbalu obdivoval jako týmového ducha a fotbal tak v něm zbuzoval jako myšlenky na nějakou lidskou existenci a vlastní smrtelnost. To je docela napováženou. No nic, byl to prostě sekáč a tak není divu, že roku 1934, kdy Albertovi bylo 20 let, tak se poprvé oženil. A to konkrétně se Simone Hie, což byla jako francouzka. Dekadentní muza takzvané alžírské mládeže. Štěstím ale moc nevydrželo, i když byly často spolu vyzobrazovány na různých fotografiích. Na jachtě, jak jsou strašně šťastný, tak Simon po relativně krátké době propadla drogám. Konkrétně morfiu, která si nechala jako předepisovat na menstruační bolesti. A jelikož potom, jak se došly prostředky, to morfium samozřejmě nebylo jako zadarmo, i když bylo na předpis, tak se za ty léky jako prodávala a udržovala vztah se svým osobním lékařem. To se Albertovi moc nelíbilo a proto rok na to, roku 1935, se rozvedli. Není se čemu divit. Co se týče toho morfia, tak bych tady ještě ráda jako zmínila něco o tom, protože mi to přijde do té doby docela dobře zasazený a zajímavý. Morfium tak vznikl jako z opia, což je nějaký ten výtažek i z vlčích máků. A opium už měl údajně užívat Marcus Aurelius, což je nějaký 161. až 180. rok našeho letopočtu, prostě 2000 let zpátky. Jo. Morfium tak se přezdíval také jako lék líných doktorů. Proč asi? Protože jakmile se něco nehodilo, tak jste předepsali morfium. A na konci 19. století tak tvořily ženy 70% závislých na morfiu. Byla to taková ta vyšší vrstva, pokud si představíme. A konkrétně ta vyšší vrstva měla také jako jiné problémy, než když to tak řeknu v uvozovkách obyčejní lidé. A tak ty ženy byly často jako v depresích, byly velmi smutné, byly můj oblíbený pojem je určitě ženská hysterie, byly hysterické a aby nebyly, tak se jim předepisovalo morfium, na kterém vzniká poměrně za krátkou dobu závislost. Když se ještě vrátíme k tomu roku 34, kdy se oženil se Simon, tak on byl vlastně členem komunistické strany, ale silně jako kritizoval marxismus a leninismus. On jako vadila mu ta totalita třeba Sovětského svazu a pohádal se i kvůli tomu se svým velmi známým přítelem Jean-M. Paulem Sartrem, což byl filozof a strašný marxista, prostě komunista jako prase. 1938 se Camus stává novinářem a 1940 tak kvůli nějakým jako jeho názorům právě třeba na ten komunismus, tak byl vyhoštěn z Alžíru a přestěhoval se do Paříže, do naprostého centra umění a bohému a novin a literatury a filozofie. On se během těch 30. 40. let zapojil do protifašistického hnutí a ve druhé světové válce se věnoval především divadlu, takže ta jeho raná tvorba rozhodně nebyla jako filozofická, jak si mnozí z nás myslí. Opravdu to bylo spíš drama. Během té druhé světové války tak vycházel časopis Combat, což byl časopis právě, který vycházel ve Francii a on byl jako jedním z hlavních přispěvovatelů. A roku 1950 tak se některém jako z těch článků dokonce vyjádřil jako k obrovskému k odporu ke kolonizaci, protože to v něm jako údajně bylo už od dětství, protože ta kolonizace, jo, není přirozený, že by jako v severní Africe byli Francouzi, byla to prostě francouzská kolonie v severní Africe a není to asi úplně nic příjemného. Druhé manželství. Albert moc dlouho nezahájil a 1940 se znovu oženil, tentokrát s Francine Faust, což byla pianistka, která se specializovala a byla vysazená na Bacha a taky matematička. To je docela brutální. To je docela brutální kombinace. Měli spolu děti, dvojčata a aby toho nebylo málo, tak kromě těch dvojčat tak trpěla potom poporodní depresí. Léčila se dokonce jako třeba elektrošoky, což já se tomu pořád divím, ona to v nějakých těch 50. 40. letech byla jako běžná praxe, ale skutečně mi to jako pořád nějak nejde dohromady, že 70 let zpátky se léčila deprese jako elektrickými šoky. Ona, ta Francine, tak se jednou dokonce při nějaké své hospitalizaci pokusila skočit z balkónu. Ale teda tady není úplně jasný, jestli chtěla utéct a nebo se chtěla zabít. Protože ty léčebny asi taky nebyly úplně nic příjemného. Kromě jako nějaký tý poporodní deprese, o který jsem četla samostatný článek, tak ta deprese byla hlavně způsobená kvůli nevěře a nebyl by to chlap v mém podcastu, kdyby nebyl nevěrný. A nebyl nevěrný jen tak s někým, kamu byl jako upřímně docela vybíravý. A nebyl to žádný troškař, protože jeho milenkou nebyl někdo jiný než vášnivá španělská herečka Maria Casares. A oni se poprvé s Camem políbili na zkoušce hry Nedorozumění, což o tom ještě budu mluvit. Oni se znali prostě pár měsíců a bylo to jako nějaký tak obrovský cit, že oni jako se do sebe úplně brutálně zamilovali. A za svůj život tak je tady zajímavost, že oni si vyměnili a napsali více než 860 dopisů. Připomíná mi to film s Ryanem Goslingem a Rachel McAdams, Zápisník jedné lásky, kdy on jí vlastně každý jeden den v roce napsal dopis na to znamení lásky. Ale pod odhalení jejich románku, tak Camus do jednoho ze svých posledních dopisů napsal: bez tebe jsem ztratil sílu, chci žít. Camus taky nazýval svým malým rackem nebo mým černým struhem. To jako je třeba úplně náhodný. Já jsem se teď nějak přestala na chvilečku soustředit. A jako další poznámku mám, že on jí v těch dopisech oslovoval jako můj malý milý racku. Možná, že to ve francouzštině zní strašně sexy a romanticky, ale v přímém překladu je to racek anebo černý pstruh. To je docela napováženou. Poslední dopis tak Albert poslal Marii 5 dní před jeho smrtí. On se měl vrátit do Paříže a měl údajně jako v kapse nepoužitou jízdenku na vlak, kterou právě měl použít, aby se dostal ke své nejspíš životní lásce. Otočíme stránku a máme tady rok 1957. Albert získává Nobelovu cenu za literaturu. Jeho dílo údajně vrhá nové světlo na problémy, kterým dnes musí čelit naše lidské svědomí, a to skutečně asi ano, je to jako historie filozofie, která už jako se tady řeší jako víc než 2000 let a je to v takovém modernějším a aktuálnějším provedení. Albert tak bohužel zemřel při autonehodě 4. ledna 1960. On jel v autě se svým vydavatelem, ale není úplně jasný, že to byla jako skutečně nehoda, protože opět tady máme nějakou konspirační teorii. A tu konspirační teorii konkrétně jako zrekonstruoval nějak víc Jan Zábrana, což je náš rodák. Je to Čech, je to básník a je to prozaik. On vlastně měl teorii, že teda roku 1980 tak vyšlo tady to prohlášení od Zábrany, že za nehodou údajně měla stát KGB, nějaká tajná jako sovětská policie. Camus totiž otevřeně podporoval maďarský povstání roku 1956, což bylo povstání, jakož jsem jednou o něm určitě mluvila, proti jako totalitnímu režimu, proti tomu sovětskému jako bloku. A netajil se k obdivem například k jednomu protisovětskému spisovateli Borisu Pasterňákovi. Takže je tady opět nějaké co by kdyby nebo co když se tohle stalo. Každopádně to jako nikdy nebylo uznané jako nějaká seriózní a vážná teorie. Bylo to uzavřený jako autonehoda. Každopádně to, že ta autonehoda dost pravděpodobně vznikla kvůli tomu, že byla poškozená jako jedna pneumatika, tak To jako asi úplně náhoda není, jsou to takové ty věci, u kterých se jako pozastavíme stejně jako, že prostě mohl být poškozen nějak motor auta, ve kterém například je princezna Diana. Určitě jako tohle, takovýhle náhody se prostě jako u takovýchhle lidí, který třeba něčím provokovali, který se něčím provinili, nebo který prostě byli zkrátka nepohodlný, tak se podle mě jako nedějou. Není to jako nikdy náhoda. Teď bychom si mohli tady udělat kratičký rozbor pár děl a začneme asi tím úplně nejznámějším a tím je Cizinec, který byl vydán roku 1942. On ale málem nebyl vydán kvůli nedostatku papíru během druhé světové války, takže bylo jenom nějakých 4000 kopií a ten papír byl dokonce dovezený z Alžírska, to je taková zajímavost. Podle časopisu Le Monde, což je francouzský časopis v překladu, myslím, že je to Svět, tak je to jedna z, jako ze 100 nejdůležitějších literárních jako děl 20. století. Ve Francii je tato kniha považovaná za zkoušku dospělosti. Každý Francouz by si ji tedy údajně měl za život přečíst alespoň jednou. Byla přeložena do 40 jazyků a reflektuje podle mě takový pocit cizince, jako když si uvědomíte, že jste vlastně ve společnosti cizincem. Hlavním hrdinou je teda Marcel, což je, ono je to psaný francouzsky, ale u nás jako se to překládá jako Marcel a asi se to tak i vyslovuje ve francouzštině. A je to strašně jako existenciální, i když Albert jako odmítal, že je existencialista. A pokud si tohle nepřečtete, tak já si myslím, že jako nemá, nebo jste to nečetli, tak já si myslím, že jako vůbec nemá smysl tady o tom mluvit. Já jsem dokonce donutila svoji úžasnou maminku, aby si to přečetla a před nějakým rokem to četla. A první pocit, jako po tom, co přečtete jako cizince, tak když si to přečtete, já jsem to potom četla ještě asi dvakrát, tak už nikde není stejný jako ten první. Zkrátka, to, co jako ve vás zanechá to první přečtení, to jako nevynahradíte a nezažijete už asi nikdy. Každý přece ví, že život za tu námahu nestojí. Cituji Marcela z právě Cizince. Pochází tam taky taková ta strašně slavná úvodní věta toho díla. Dnes mi umřela maminka. Možná taky už včera, není to jasné. Je to vyloženě jako vrchol absurdní literatury. Hlavní hrdina jede na pohřeb svojí matky, tam usne. Další den je mu to už jedno, jede se svojí milenkou do kina. Za pár dní zabije Araba na pláži a když se u soudu ptají, proč jste to udělal, tak on řekne, že mu strašně svítilo slunce všude a že byl úplně spocený a že byl úplně hotovej. Potom tam máme prostě jako ta druhá část asi odehrává pravděpodobně jako ve vězení, kde ten Marcel jako přemýšlí o nějaké jako vině, o trestu a určitě si to přečtěte, bože můj. Já nemůžu tady vůbec jako vypovědět vlastními slovy, jak je to úžasný a pokud jste to četli, tak samozřejmě víte. Další, jedna z mých jako nejoblíbenějších Albertových děl, tak je určitě Pád roku 1956. To je úplně nejlepší jeho dílo, podle mě. A nejlepší taky dílo Jeana Paula Sartra. On taky se vyjádřil, že je to naprosto jako nejlepší Albertova vlastně jako kniha, že nikdy jako nic lepšího už pravděpodobně nenapsal. Jako další tady máme Mor, to já se přiznám, že jsem četla jenom jednou, protože mě to strašně nebavilo. A je to teda jako o prostě nějakém uzavřeném městečku, kde propukne mor a sepisuje to jako lékař, jako nějaký deník, prostě jak to tam jako vypadá, jak se ty lidi mění, jak se ta společnost mění. Tohle mě třeba strašně nebavilo a i když to asi není úplně dobrá reklama, tak si myslím, že je taky důležitý, abych já vám řekla, že osobně tohle mě fakt nebavilo. Co mě ale hrozně bavilo a co mám strašně ráda, tak je drama, který Camus napsal. Musím zmínit mýho naprostýho favorita a to je Caligula, který vyšel roku 1944. Caligula, tak byl ten římský císař a to je strašně jako super osobnost, o který bych tady jednou taky ráda mluvila, protože je to přesně úplně jako nabitý těma super drbama a zajímavýma faktama, protože on měl mít třeba údajně incest se svojí jako sestrou. Potom našla jsem, že za jeho vlády se údajně měla platit daň třeba ze soudu, svatby anebo prostituce. To mi úplně připomnělo českou pohádku Tajemství staré Bambetky, kde se platí třeba daň za houby. Potom, že jako často lidi popravoval, když se mu jako něco nelíbilo, to jako asi taková klasická jako tyranská věc, která už je všeobecně známá, ale měl třeba i milostný vztah s muži, což by se ještě OK. Rozhodně by se to dalo omluvit, jako oni, co se týče nějaké té jako orientace, tak nebyly úplně podle mě dřív moc vybíravý, jo, ta homosexualita, tak tady s náma byla vždycky a je to evidentně naprosto přirozený a v pohodě, jo, protože se to tady vyskytuje s náma pořád. On byl strašně paranoidní, ten Caligula, a tohle všechno, co vám teď jako říkám, tak nějak bylo svým způsobem jako vyzobrazený právě v tom dramatu. Je to super absurdní drama, moc doporučuji si to přečíst. On, ten Caligula, tak byl právě hodně paranoidní, protože si pořád myslel, že ho někdo jako jde zabít. Jeho kůň tak měl vlastní otroky a mraborovou stáj, takže oblíbený kůň, stačí být oblíbený kůň římského císaře a máte vystaráno. Co se týče nějakých těch témat toho konkrétního dramatu od právě Alberta, tak se tam vyskytují asi nejčastěji, bych řekla, témata nějaký vzpoury, samoty, strachu, absurdno, moc to doporučuji. Pokud si přejete se podívat na nějakou super, jako vyloženě divadelní představení, tak u nás jsem se koukala, že to taky občas je a u nás ho hraje teda v Praze v nějakém pražském divadle Jan Hájek, což je úplně úžasný herec, který hrál třeba manžela Boženy Němcový v té minisérii Božena s Annou Geislerovou. A nebo teď jako se vyskytuje poměrně často teď hrál i v tom Edict, novém seriálu od ČT1. Každopádně v plzeňském divadle tak Caligula jeden čas taky byl. A jelikož mám rodiče, kteří často chodí do divadla, tak mi o tom vyprávěli, že to právě byly na tomhle. Já jsem to četla, tak jsem říkala, super, jaký to bylo. Martin Stránský, což je náš plzeňský super úžasný herec rodilý, tak údajně tam byl navlečený do nějakého zlatého overalu a kozaček a měl motorovku. Udělejte si na moderní zpracování klasických děl obrázek sami. Já to strašně nemám ráda, strašně mi to vadí. Abychom se dostali konečně od toho Caliguly, tak tady zmíním ještě druhé, asi nejznámější drama, a to je drama Nedorozumění z roku 1944. Plodný rok. Ale co se týče toho příběhu, tak ten příběh je poměrně známý. Vlastně matka a dcera vedou nějaký hostinec, penzion a přijede k ním nějaký cizinec, který se tam ubytuje. Oni tak mají takovej zvyk, že většinou ty lidi jako okradou a potom je zabijou. Tohle sami udělají s tím cizincem, který tam přijel a potom podle pasu zjistí, že to byl jejich dávno ztracený syn. Matka, pokud vím, tak spáchá sebevraždu a dcerce to asi nevadí. Nebo něco se tam taky děje, určitě, já jsem to četla docela dávno. Každopádně opět je to i jako divadelní představení v Praze. Naše plzeňské divadla za nic momentálně nestojí, ale myslím si, že taky prostě 100-stránkový perfektní absurdní drama, který se vám bude moc líbit. A pokud jako scháníte i něco, třeba když máte mluvit o Albertu jako u maturity, tak tohle je právě něco, co bych si jako přečetla, kromě toho primárního cizince. Jo? Pokud chcete nějak to propojit, nějaký ty souvislosti a nechcete tam mluvit jako 5 minut a potom budete už vařit z vody, tak si myslím, že je fajn si přečíst nebo aspoň vidět drama, který napsal, protože vám to pomůže jako víc pochopit určitě tu jeho tvorbu. Asi poslední, abychom už tady to neprodlužovali, tak je esej, sbírka esejí nazvaná Mýtus o Sisyfovi. Sisyfus, tak to byl ten řecký frajer, který tlačil ten těžký kámen, protože byl odsouzen jako k nekonečnému trestu za to, že jako prozradil nějaký božský tajemství, když to tak řeknu. Já jsem teda Musím přiznat, že mi nedávno, když jsem jako mluvila o absurdním dramatu ve škole, tak mi bylo doporučeno, že mýtus o Sisyfovi je úplně úžasný, když ho čtete dohromady s čekáním na Godota od Samuela Becketa. To by bylo tak strašně absurdní, že by mě z toho bolela hlava a nikdy bych to neudělala. Čekání na Godota je úžasný, absurdní drama a mýtus o Sisyfovi je popravdě jako místě strašně zdlouhavý. A ten hlavní motiv toho Sisyfa se tam podle mě vždycky objevuje jako jenom u konců jako těch kapitol. Jedna z těch hlavních myšlenek třeba toho mýtu o Sisyfovi je, že sebevražda je nejdůležitější a první filozofický problém všech dob. To znamená, že předtím, než se začnete jako zamýšlet úplně nad vším možným, tak by vás možná mělo napadnout, jestli se není lepší zabít. Je to drsný, samozřejmě, jsem to teď řekla jako špatně, ale primárně ta myšlenka je takové. A další myšlenka je, že Sisyfus v tom svém jako trápení může být jednou i šťasten. Tak bych to asi shrnula. Máme tady pár nezařazených zajímavostí, jak už je u mě zvykem. Sam Albert tak se nepovažoval nikdy za existencialistu. Jenom protože prý říkal často, že je to absurdní, tak ho lidé označili za právě existenciálního jako filozofa. Za kterého se mimochodem taky nepovažoval. On za filozofy považoval jenom takové ty obrovské velikány, jako je Sokrates, Platon, Nietzsche, Aristoteles a tak dále. Obrovský kuřák, jak už jsem tady říkala, takovej obyčejný fanouškovský fakt je, že jeho kočka se jmenovala Cigareta. Psal jako Hemingway ve stoji. Dočetla jsem se, že se zkoušel vyléčit jako se svojí depresí a nějakou úzkostnou poruchou cvičením jógy. Takže by to byl vlastně docela populární frajer i v dnešní době. Tady je úplně náhodný fakt, který jsem našla. Prezident Bush tak četl cizince roku Bush. Já jsem to přečetla špatně. Tak četl cizince roku 2006 na dovolený. Je to známá fotka, kde on jako vyfocený na lehátku, jak si ho tam čte. Během svého pobytu v USA tak navštívil zoo v Central Parku Albert celkem 20krát a není dodnes jasné, co pořád na té zoo tolik fascinovalo. On byl tak jako takovej sekáč, když to tak řeknu, že byl dokonce požádán o jako fotografování a nějaké vyzobrazení v americkém Vogue. To je frajer teprve. Na rozdíl od ostatních filozofů to byl fakt jako, když to tak řeknu, jako moc hezký, charismatický chlap, protože když se podíváme třeba na Nietzscheho, no, tak to je docela napováženou. Poslední věc, kterou bych ráda řekla, že jako populární kultura ho často spojuje s tím strašně známým citátem. Should I kill myself or should I have a cup of coffee? Což znamená teda, měl bych se zabít, anebo bych si měl dát šálek kávy. On to údajně ale nikdy neřekl. Byl to prostě spojený s jedním z jeho děl. První člověk, si myslím. Ale to nevím teda jistě. A nikdy to jako skutečně jako neřekl. Tímhle jako citátem, tak to má jako říct nějak, že vše záleží na naší volbě a že naše rozhodnutí je to primární, co dělá ten a teď utváří náš život. Já už jsem úplně vymluvená. Já vám moc děkuju za poslech. Děkuju, že jste tady se mnou strávili těch úžasných 33 minut a doufám, že se uslyšíme velmi brzo. Doufám, že technické problémy budou zažehnány a že se uslyšíme a tentokrát si dáme zase nějakou historickou osobnost. Doufám, že tahle literární epizoda vás bavila a uslyšíme se příště. Ahoj!